Pokojný večer vám všetkým. Dnes nás čaká ďalšie stretnutie s Dávidom zvonka. Dávid a Mefibošet. Dnes budeme rozprávať o Dávidovi. Dávidovi, ktorý bol krutý aj milosrdný. Budeme čítať z dvoch kapitol druhej knihy Samuelovej. Takže druhá kniha Samuelova, z 8. kapitoly budem čítať verše 1 až 8 a potom celú 9. kapitolu. Druhá kniha Samuelova, 8. kapitola, 1 až 8 a 9. kapitola. Potom Dávid porazil Filištíncov, pokoril ich a odobral im metek Amu. Porazil aj Moábčanov a premeral ich šnúrov. Museli si lahnúť na zem a on ich premeral šnúrov. Dve dĺžky šnúry z nich určil na smrť a jednou dĺžkou šnúry odmeral tých, čo mali zostať nažive. Moábčania sa stali poddanými Dávida a odvádzali mu daň. Dávid porazil i Hadad-Ezera, syna Rechóba, kráľa Cóby, keď išiel ovládnuť Eufrat. Dávid mu zajal 1700 jazdcov a 20 000 pešiakov. Ponechal si z toho 100 konských záprahov, ostatné kone dal ochromiť. Keď Aramejčania z Damasku prišli na pomoc Hadad-Ezerovi kráľovi Cóby, Dávid z nich pobil 22 000 mužov. Potom Dávid zriadil v Damaskom Arame posádky. Tak sa stali Aramejčania poddanými Dávida a odvádzali daň. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kam šiel. Dávid pobral zlaté štíty, čo mali služobníci Hadad-Ezerovi, a priniesol ich do Jeruzaléma. Z Hadad-Ezerových miest Betach a Berótaj pobral král Dávid veľké množstvo bronzu. Dávid sa spýtal, zostal ešte niekto zo Saulovho domu? Chcel by som mu pre Jonatána preukázať láskavosť. K Saulovmu domu patril sluha menom Cíba. Toho predvolali k Dávidovi a kráľ sa ho spýtal, ty si Cíba? On odvetil, som tvoj služobník. Král povedal, nezostal už zo Saulovho domu nikto, komu by som mohol preukázať láskavosť? Cíba povedal kráľovi, je tu ešte Jonatánov syn, chromý na obe nohy. Kde je? Spýtal sa král. Cíba mu odvetil, je v Lodebare, v dome Makíra a Mielovho syna. Král Dávid ho dal previesť z Lodebaru, z domu Amielovho syna Makíra. Keď sa Mefibošet, Jonatánov syn a Saulov vnuk dostavil k Dávidovi, padol na tvár a poklonil sa. Dávid volal, Mefibošet. Ten odpovedal, tu je tvoj služobník. Dávid mu povedal, neboj sa. Pre tvojho otca Jonatána ti chcem preukázať láskavosť. Vrátim ti všetky pozemky po tvojom starom otcovi Saulovi a budeš sa trvalo stravovať pri mojom stole. On sa poklonil a povedal, čo je tvoj služobník? Že sa obracieš k takému zdochnutému psovi, ako som ja. Král zavolal Saulovho sluhu Cíbu a povedal mu, všetko, čo patrilo Saulovi a celému jeho domu dávam vnukovi tvojho pána. Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia mu budete obrábať pôdu a zberať úrodu, aby mal vnuk tvojho pána čo jesť. Mefibošet, vnuk tvojho pána, sa bude trvalo stravovať pri mojom stole. Cíba mal 15 synov a 20 sluhov. Cíba povedal kráľovi, tvoj služobník urobí presne tak, ako mu prikázal môj pána kráľ. Mefibošet teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov. Mefibošet mal synčeka Míku. Všetci, čo bývali v Cíbovom dome, boli Mefibošetovi služobníci. Mefibošet býval v Jeruzaléme, lebo sa trvalo stravoval pri kráľovom stole, krýval na obe nohy. Môžeme povstať a budeme sa modliť. Pane Bože, prosíme, aby z tej veľkej diaľky, z toho času pred počiatkom, prišiel Tvoj vietor, Tvoj duch a otvoril stránky tejto knihy. Aby tie slová, napísané dávno, rôznym spôsobom, v rôznych situáciách, rôznymi ľuďmi, teraz nanovo prehovorili k nám. Aby nás učila aj Dávidova krutosť a jeho milosrdenstvo. Aby sme v tom príbehu mohli uvidieť niečo sami zo seba. A tiež niečo z Teba. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Pekný deň vám všetkým prajem. Dnes ďalší príbeh o Dávidovi, Dávid zvonka. Príbeh o Dávidovi, ktorý bol aj krutý, aj milosrdný. A ešte predtým, ako sa pustíme k tomuto nášmu príbehu, ktorý sme práve čítali, tak by som sa vrátil k tomu, čo predchádzalo, o čom sme sa rozprávali minulý týždeň, kedy sme čítali 7. kapitolu 2. knihy Samuelovej, kľúčový text, ktorý naznačuje kľúčové židovské kresťanské témy a ktorý je taký úzol, ktorý nemôžeme rozpliesť, no ktorý je dôležitý preto, aby držal našu vieru pokope. A jedna z vecí, ktorá tam bola, tak bol taký paradox medzi Božou slobodou, tým, že Boh sa, keď Dávid mu chcel postaviť dom, chrám, tak povedal, ja som Boh, ktorý sa túla, putuje, nikdy som nechcel bývať v dome, nenechám sa obmedziť domom. No aj na druhej strane Božou vernosťou alebo záväzkom, lebo on sa nenechal obmedziť domom, no nechal sa obmedziť ľudom. A hovoril, že on ostáva s Dávidom, bude ho trestať, tak ako keď urobí niečo zlé, takže sa to prejaví, no neopustí ho, tak ako opustil Saula. A večne sa pripája k Dávidovi. A ja som potom doma čítal jednu knihu, ktorá mi odkázala na jeden text, ktorý sa mi veľmi páčil a vlastne som ho nepoznal z Biblie, z proroka Jeremiáša, z 33. kapitoly, ktorý sa vlastne vzťahuje k tomuto, k tej Božej vernosti. To je Jeremiáš 33, 19 až 22. Jeremiáš 33, 19 až 22. Jeremiášovi zaznelo slovo Hospodina. Toto hovorí Hospodin. Ak sa môže zrušiť moja zmluva s dňom a moja zmluva s nocou, takže nebude deň a noc v pravom čase, potom sa zruší aj moja zmluva s Dávidom, môjim sluhom, že nebude mať syna, ktorý by kráľoval na jeho tróne. A zmluva s lévickými kňazmi, ktorí mi majú slúžiť. Ako nemožno spočítať zástupy nebies a odmerať piesok mora, tak rozmnožím potomstvo Dávida, môjho sluhu a levitov, ktorým mi slúžia. Takéto obrovské prirovnanie, keby sa podarilo zrušiť moju zmluvu s dňom a nocou, takže by neprišiel nový deň a neprišla nová noc, tak sa zruší aj moja zmluva s Dávidom. Teda večná, trvalá blízkosť medzi Bohom a Dávidom a teda medzi Bohom a izraelským ľudom. No a potom, keď čítame novú zmluvu, tak vlastne prichádza Ježiš Kristus, ktorý aj práve preto je niekoľkokrát veľmi vo významných textoch Evanjelií popísaný ako syn Dávidov, ktorý umiera ako židovský král. A preto tak kresťania chápu túto Božiu trajektóriu, preto trvalá zmluva medzi Bohom a Ježišom a teda medzi Bohom a cirkvou. Tam sme boli minule, aj sme si pokládali otázky, ktoré je ťažko zodpovedať, čo to znamená pre Izrael napríklad. Ale dnes čítame o niečom inom, ale zdá sa mi, že niekde vlastne vzadu musíme mať v mysli túto zmluvu. To, že Boh sa rozhodol spojiť sám seba s Dávidom, má obrovské dôsledky a zdá sa mi, v niečom môže byť aj negatívne. Lebo Dávid sa správa spôsobom, ktorý je veľmi krutý na začiatku, to je tá modrá farba, taká tmavá, ale môže byť aj milosrdný, no v tej krutosti Boh ho neopúšťa. Boh nejakým spôsobom spojil svoj život s Dávidom a ostáva mu verný, aj keď Dávid sa nezdá byť veľmi verný. Takže teraz 8. kapitola. Nadpis máme Dávid krutý aj milosrdný. A začíname 8. kapitolou, ktorá je taká akoby tmavá, teda modrá. V tej 8. kapitole sa popisujú rôzne výboje kráľa Dávida a prejavuje sa v nich jeho krutosť, aspoň z môjho pohľadu, voči nepriateľom. V celej tej kapitole, až ku koncu tam mám ešte nejaké ďalšie také informácie, ktoré nechávam teraz bokom, ale v celej tej kapitole sa popisujú rôzni nepriatelia voči Izraelu, ktoré Dávid dobil. Nepíše sa tam o tom, a vôbec sa to tak nezdá, že by oni útočili na Izrael. Naopak, Izrael, teda Dávid, rozširuje svoju ríšu. Tu som si našiel nejakú takú mapu, ktorá sa dala zadarmo stiahnuť z internetu a napísal som tam len Dávidovi válečné výpravy, to jediné som tam dopísal ja, lebo som chcel zdôrazniť to, že teda Dávid expanduje svoju ríšu. A teraz som si neuvedomil, že to si nebude veľmi dobre vidno, ale tie zelené písmenka popisujú národy alebo kráľovstva, zrejme mestské štáty, ktoré Dávid v tejto kapitole alebo potom ešte v kapitole 10 na nich zaútočil a buď teda získal nad nimi kontrolu alebo nejakým iným spôsobom sa mu poddali tej jeho vláde. Vlastne dole vidíme, tam úplne je Edom, ktorý sa objavuje až nakoniec na juhu, nad tým je Moab, nad tým sú Amonovci, potom Aramejci, medzi tým ešte tam vidíte Jeruzalém na pravej strane a vedľa toho sú vlastne Filištínci, ktorí sú len zmienení v tej prvej kapitole a sú to takí ústrední nepriatelia Dávida. Vlastne v nich sa prejavuje, nebo na nich sa demonstruje vlastne to nepriateľstvo voči Izraelu, sú to takí nepriateli par excellence. Aramejcov tam máme trocha vyššie vlastne a potom je tam ten Zobach a Hamat, teraz tu máme v našom texte, to je Chamát a Coba. Teda môžete si všimnúť, že Dávid vlastne rozširuje svoju ríšu na juh, na sever najmä, ale vlastne na celom tom území získava veľkú kontrolu nad tými okolnými národmi. Teda Dávid prvý raz výraznejšie sa nebráni, ale prvý raz výraznejšie útočí. A prejavuje krutosť voči ľuďom aj voči zvieratám. Tie obidva texty som nechal prečítať a mne tak hlboko zasiahli, najskôr tá prvá. Keď porazil Moabčanov, tak ich premeral šnúrov. Museli si lahnúť na zem a on ich premeral. Dve dĺžky šnúry zabil a jednu dĺžku, jednu tretinu ľudí nechal nažive. Dávid rozhoduje nad životom aj smrťou. V tomto texte smrť aj život sú vedľa seba. On rozhoduje, kto zomrie, dve tretiny, jedna tretina ostane nažive, preto, aby vlastne sa oslabila sila toho moábskeho národa. A tiež ochromí kone, ktoré nemôže použiť, aby opäť oslabil silu okolných národov. A Dávid sa správa ako národy okolo Izraela. Napríklad, tu mám veľa chýb, mi povedal Peter, zanechá posádku v Arame, tak ako mali Filištínci v Izraeli. Keď sme čítali, alebo vlastne vtedy sme to veľmi nečítali, keď čítame príbeh Saula, tak Saul má problém s Filištíncami, lebo Filištínci majú zriadené posádky na izraelskom území, aby mohli snadnejšie kontrolovať, čo sa tam odohráva. Majú svoju vojenskú prítomnosť na území Izraela, aby tým dali najavo, kto je tam pánom. Takisto Dávid teraz má svoje posádky v iných národoch, na ich území, aby ukázal, kto je tam pánom. spraví z okolných národov poddaných, ktorému odvádzajú dane. To tiež, nepísal som žiadne iné odkazy, ale to tiež je známy spôsob, akým teda urobiť poddaných z druhých národov alebo ľudí tým, že nejakým spôsobom oni sú zaviazanými odvádzať dane, keď nie, tak je tu nejaký útok vojenský alebo nejakým spôsobom sa prejaví tá nadriadenosť určitého národa, v tomto prípade Izraela. A pozoruhodný verš 13, ktorý hovorí o tom, že Dávid sa preslávil. Dávid sa preslávil aj tým, že a tak ďalej. Alebo inými spôsobami sa to dalo preložiť, Dávid si urobil meno. Namiesto toho, aby Bohu urobil meno. Namiesto toho, aby oslávil Boha. Dávid, zdá sa mi, aj keď toto je určite moja interpretácia, sa tu správa, ako iné národy sa správali, keď mali kráľov. A keby sme išli úplne na začiatok prvej knihy Samuelovej, tak tam ľudia prichádzajú k Samuelovi, prorokovi, a hovoria, my chceme mať kráľa, ako majú okolné národy. A zdá sa, akoby teda Boh a Samuel na to reagujú určitým spôsobom, že to nie je správne, najmä Samuel. Boh má byť tým kráľom, nemajú mať kráľa takého, ako majú okolné národy, ale potom Boh, tak ako v iných situáciách, prijíma tento nápad ľudský, ale hovorí, musí to byť kráľ podľa môjho srdca. Ale tu sa mi zdá, že ten Dávid dosť výrazne vyzerá ako tí okolní králi. Keď Dávid má moc, tak sa správa veľmi podobne ako okolné národy. No nie je to také jednoduché, lebo Boh tu je prítomný. Boh je nejakým spôsobom do tohto prípadu zapletený, som to tam tak nazval. Lebo, jedna vec, on prijíma, alebo Dávid mu zasvetuje klenoty, zlato, striebro, bronz, ktoré získa na tých válečných výpravách. To vždy prinesie do Jeruzaléma a zasvetí to Hospodinovi. A tiež dôležitý verš, 6. Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kam šiel. Boh je prítomný v týchto válečných výpravách, Boh je prítomný nejakým spôsobom v tejto krutosti a Boh nejakým spôsobom stále ostáva s Dávidom. Ja si pokladám otázku, či to nie je preto, že teda slúbil, že s ním bude. Neopustí ho. Preto aj v situáciách, ktoré nie sú správne, ostáva s Dávidom. Ale otázka ostáva, ako môžeme Dávidovej krutosti posvetenej Bohom rozumieť. Ako môžeme tejto Dávidovej krutosti rozumieť? Ona sa v niečom objavuje aj neskôr, v 10. kapitole, ale tej sa nebudeme venovať, potom prejdeme až priamo do 11. kapitoly. A preto si myslím, že tú otázku musíme si položiť teraz. Ako môžeme tomuto rozumieť? Tak neviem, ale poviem nejaké dva pohľady k tomuto. Možno, že Boží ľud nemôže byť výrazne iný ako jeho okolie. Možno, že Boží ľud nemôže byť výrazne iný ako okolie, v ktorom žijeme. Možno Boh môže zmeniť len to, čo je pre nás, a zase sú tam chyby pre ľudí, pochopiteľné. A možno, že mier okolitými národmi možno nebol možný. Všade je tam možno, ale možno, že to tak je. Možno, že my skutočne sa nemôžeme posunúť výrazne ďalej, ako je naše okolie. Lebo Boh pracuje s nami, aj keď zjavuje nám veci, ktoré sú akoby vždy nás posúvajú ďalej, no len o určitý krok. Mne sa zdá, že Boží ľud by mal byť akoby v tých zlých veciach vždy o krok pozadu, ako je to okolie, a v tých dobrých veciach o krok vopred. No nemôže byť úplne iný. Tá situácia, ktorá bola v tom Izraeli, alebo na tom Blízkom východe, keď čítame, tak vlastne sú to neustále bitvy. Ťažko si predstaviť nejaký dlhodobý mier. Keby neexpandoval Izrael, možno by expandovali okolné národy, lebo predtým to máme. Filištínci neustále útočia a Ámonovci neustále útočia na Izrael. Vlastne v tých predchádzajúcich kapitolách neustále máme tie útoky. Je to hypotéza, možno, že to tak nie je, ale je to jedna z možností, ako tomu môžeme rozumieť. Keby ste mali nejakú lepšiu, tak by som bol vďačný. A tiež si musíme uvedomiť, to je druhá vec, čo k tomu musíme hneď povedať, že Kristus stanovuje iný štandard. Že toto je možné ako niečo, čo sa odohrávalo v starej zmluve, ale pre ľudí, ktorí žijú pod tou novou zmluvou, po tom, čo Kristus pre nás urobil, tak musia počúvať, čo hovoril Ježiš. A on v kázni nahore hovorí, počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. To je dech vyrážajúca veta, lebo sa tu Kristus priznáva k tej nejakej Božej účasti na nenávisti alebo krutosti v starej zmluve. On nehovorí, to si ľudia vymysleli. On hovorí, počuli ste, že bolo povedané a to je štandardný spôsob, ako v týchto v šiestich takých antitézách v kázni nahore cituje starú zmluvu. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho, nenávidieť svojho nepriateľa. Aj keď tam nikde presne nie je napísané, že máš nenávidieť svojho nepriateľa, tak tieto príklady, ako čo sme práve čítali, si myslím, naznačujú tú Božiu nejakú účasť na tom, čo sa tam odohrávalo. Ale dodáva, ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Etika sa mení. Postoj voči nepriateľovi má byť iný. Nemá byť nenávisť, ale má byť láska. A tu je markantný rozdiel medzi tým, čo sa odohrávalo v starej zmluve a čo sa má odohrávať teraz. Náš osobný postoj voči nepriateľom má byť láska. Ale aký má byť postoj štátu? Lebo my nečítame, ten príbeh Dávida a Izraela nie je príbeh jednotlivca. Je to príbeh štátu. A v tom je tiež rozdiel medzi starou zmluvou, ktorá vo svojich etických otázkach rieši to, čo má robiť štát alebo uskupenie ľudí, spoločnosť, a novou zmluvou, ktorá rieši, ako sa má správať jednotlivec. A preto je to ešte komplikovanejšia situácia a stále ostáva otázka, ako sa teda má správať štát. A ja neviem, či ak tu je nejaký historik alebo niekto, kto by vedel, kedy väčšina štátov na svete prijala nejaké dohodu o neútočení alebo agresii, kedy toto je v neporiadku. No keď sa týka to obrany, hej, a teraz v dobe terorizmu máme tú otázku veľmi komplikovanú, tak žiadny štát neprijíma milovať budeš svojich nepriateľov. Neprijíma pacifizmus ako mierku toho, ako sa má správať. Takže tá otázka je komplikovaná a stále ostáva otvorená pre tých, ktorí berú Bibliu ako nejakú meritko pre svoj život alebo takú mierku pre svoj život, tak tí stále musia hľadať, akým spôsobom napríklad sa má správať štát moderný, ktorý je niekde medzi tým, nebudeš nenávidieť svojich nepriateľov a budeš ich milovať. Myslím si, že to je vážna otázka, ktorá je nezodpovedaná, alebo stále na ňu musíme nejakým spôsobom prichádzať. Aj keď v otázke jednotlivca my máme usilovať o lásku, tak ako štát alebo nejaké spoločenstvo, ktoré musí chrániť sa, tak proste tam nie je pacifizmus ako hlavný spôsob nakládania s nejakým ozbrojeným konfliktom. Toľko dve myšlienky k druhej knihe Samuelovej v 8. kapitole. Teraz 9. V 9. kapitole je Dávid milosrdný. V tej 8. je krutý, v 9. je milosrdný. Dávid je milosrdný voči synovi svojho priateľa, Jonatána, no ktorý je zároveň nepriateľom. To je pozoruhodná situácia a nedá sa to postaviť len tak, že teda ten Mefibošet je jeho priateľ a preto je voči nemu milosrdný, ale nedá sa to postaviť ani, že to je jeho nepriateľ. Je tu niečo medzi. Je to človek, ktorý je z nepriateľského tábora, ale ku ktorému ho váže priateľské puto voči Jonatánovi. A Dávid začína a hovorí, no zostal ešte z toho Saulovho domu niekto, komu by som mohol preukázať láskavosť. A toto hovorí kvôli Jonatánovi, pre Jonatána. Takže si musíme pripomenúť tú situáciu, v ktorej sa o tom rozprávali, čo bolo v 20. kapitole, verši 14 a 15. A tam Jonatán hovorí takúto zaujímavú vetu. Zatiaľ, kým žijem, preukazuj mi priazeň Hospodinovu, aby som nezomrel. Neodním svoju priazeň od môjho domu ani vtedy, keď Hospodin do jedného vypliení Dávidových nepriateľov z povrchu zeme. Ja som tam zvýraznil červenou tú priazeň a v tom predchádzajúcom verši, keď si spomínate, láskavosť. Priazeň a láskavosť je to isté slovo, ten istý koncept, o ktorý Jonatán prosil a teraz ho Dávid chce vykonať. To je v hebrejštine slovo chesed, čo som tu napísal, Petr sa mi smial, že to je slovo tehotné významom. To som si vymyslel, že je to slovo, ktoré má v sebe strašne veľa. Proste prekypuje významom to slovo. A preto sa v našej Biblii prekladá rôznymi výrazmi alebo termínmi. Preto v tom prvom prípade to bola láskavosť, v tom druhom prípade to bola priazeň. Tiež sa to popisuje ako vernosť, milosrdenstvo alebo záväzok. Obsahuje to lásku, milosrdenstvo, láskavosť, ktorá však nezávisí na tom, či sa tomu subjektu chce alebo nechce to milosrdenstvo preukázať. Lebo je tam ešte tá druhá akoby objektívna stránka toho slova chesed, v tej subjektívnej je to milosrdenstvo, láska, láskavosť, ale v tej objektívnej je to vernosť alebo záväzok. Jonatán a Dávid, pokiaľ si pamätáte, oni uzatvorili spolu zmluvu. A toto je súčasťou tej zmluvy, že sa budem správať milosrdne, a ak by som chcel alebo nechcel, voči Jonatánovi a tým, ktorí sú z jeho domu. Alebo on to dokonca potom aj rozširuje, Dávid, a hovorí, že nie je tu niekto zo Saulovho domu, teda nie je tu nejaký vzdialenejší príbuzný Jonatána, komu by som mohol prejaviť chesed. A je tu jeden, je tu Mefibošet. Kto to je? Vo 4. kapitole, ktorú sme nečítali, sa toto o ňom píše. Saulov syn Jonatán mal syna chromého na obe nohy. Mal 5 rokov, keď prišla z Jezreela správa o Saulovi a Jonatánovi. Jeho pestúnka ho vzala a dala sa na útek. Pri úteku sa tak ponáhlala, že jej spadol a ochrnul. Volal sa Mefibošet. Mefibošet je syn Jonatána a Saula, ktorý má 5 rokov, keď jeho otec zomrie. Čo je samo o sebe obrovská tragédia pre chlapca. No ešte horšie je to, že keď sa v takej panike tá jeho pestúnka ho zoberie a uteká s ním preč, tak on spadne a stane sa chromým na obidve nohy. Tak Mefibošet má ťažký osud. Mefibošet má ťažký osud z veľa dôvodov. Je synom Dávidovho nepriateľa. Teraz žije v kráľovstve, kde vládne nepriateľ jeho starého otca a celého toho klanu. Je synom nepriateľa. Nemôže sa o sebe sám postarať, lebo z nejakého dôvodu, dozvieme sa v tej kapitole, nemá žiadny majetok. Respektíve tie pozemky Saulové boli zobraté Saulovi a patria teraz Dávidovi. Nemôže sa o seba postarať, nemá žiadnu úrodu, nemá z čoho mať úrodu. Je chromý, nemôže chodiť. A je to človek hanby. Bošet znamená v hebrejštine hanba. Je to od slova boš, hanbiť sa. Špekuluje sa o tom, akým spôsobom sa mohol takýmto spôsobom nazvať syn. Zrejme tam boli aj iné významy toho slova, ale význam, ktorý je uchovaný v Biblii, je, že Bošet je hanba. Je to človek hanby, ktorý má, akoby jeho charakteristikou života toho človeka je hanba, že sa hanbí, stud. A Dávid prejaví láskavosť. Vráti mu pozemky a zabezpečí, aby tí sluhovia Cíba sa starali o svojho pána, aby na tom robili a budú na tom robiť, však majú, Cíba má 15 synov a 20 sluhov, takže celkom veľa ľudí sa môže zamestnať na tom pozemku. A posadí Mefibošeta k svojmu stolu natrvalo, na veky, teda je tam napísané, posadí Mefibošeta k svojmu stolu a správa sa k nemu ako k jednomu zo svojich synov. Mefibošet sa stáva súčasťou Dávidovej rodiny. On zoberie teda syna nepriateľa, aj keď k ňomu ho viažú tie vzťahy s Jonatánom, a posadí ho natrvalo k svojmu stolu a urobí ho z neho člena svojej rodiny. To je ten príbeh. Ale ako môžeme ten príbeh teraz stiahnuť na nás, na náš vzťah s Bohom, na náš vzťah k životu ako takému? Keď som čítal tie slova, že budeš sedieť natrvalo v mojom dome, u stolu mojho domu, tak som si spomenul na Žalm 23. Tam sa píše, prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodina, pokiaľ budem žiť. V niečom ten Mefibošet je krásnym symbolom nás, ľudí, ktoré Boh posadil k svojmu stolu a naveky sa môžeme do toho domu vracať. Ako jeho synovia a céry. A toto je veľmi blízke Luterovmu pohľadu na vieru. A príde mi, že aj tá 7. kapitola a 9. kapitola majú v sebe koreň luterského pohľadu na svet, na vieru. A ten je takýto. Človek je vďaka svojmu hriechu Božím nepriateľom. Tak ako Mefibošet, my sme Boží nepriatelia. Naše meno je hanba. Vo vzťahu k Bohu sme chromí na obe nohy. Vo vzťahu k Bohu nemáme šancu k nemu dôjsť. Sme chromí, symbolicky. No Boh nás zahrnuje svojim chesed, svojou láskavosťou, vernosťou, kvôli Kristovi. Kvôli Kristovi. A preto môžeme sedieť u jeho stolu ako jeho synovia a céry. Toto je gro, základ luterského pohľadu na vieru, ktorý v niečom je súčasťou nášho chápania viery. Že teda človek je Božím nepriateľom, je vzdialený, je chromý, nemôže sa k Bohu žiadnym spôsobom dostať. Hanba je to, čo nás charakterizuje, ale Boh v svojom milosrdenstve, ktoré je tu nie kvôli nám, ale kvôli Kristovi, ktorý stojí pred nami a vlastne nás zakrýva tú našu nahotu, tak pre Krista, pre to, čo on urobil, tak my tiež môžeme byť jeho deťmi a môžeme navždy sedieť v jeho dome u jeho stolu. A to mi príde krásna, taká symbolická aplikácia tohto príbehu. My sa môžeme stotožniť s Mefibošetom a môžeme s vďačnosťou prijať Božiu láskavosť. A druhá myšlienka. Zdá sa mi, že to naznačuje rôzne stupne záväzku v živote človeka. Naznačuje to rôzne stupne záväzku. Zasa citát z Novej zmluvy o nepriateľovi, ktorý ide úplne proti tomu, čo je v tej 8. kapitole. Ale je od Lukáša, z Lukášovho evanjelia. Ale milujte svojich nepriateľov. Robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte, tak bude hojná vaša odmena a budete synmi najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. To je úplne úžasné. Keď som to čítal, tak som znova bol zasiahnutý touto veľkorysosťou Božou, ktorý hovorí, budete synmi Boha, nie synmi Dávida, budete synmi Boha, keď sa budete správať dobre, robte dobre svojim nepriateľom, lebo Boh robí dobre aj k tým, ktorí sú zlí. Aj k nepriateľom svojim, tak robí dobre. A toto je to akoby plné zjavenie Božieho charakteru, ktoré prichádza až v Kristovi. A ktoré možno nebolo možné v tej starej zmluve, ale možné teraz. Takže je tu aj určitý záväzok voči nepriateľom. Máme im robiť dobre. Ale ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci. Máme robiť dobre, ale tak, ako hovorieval kralický text český tohto verša, tak tam bolo, dobre čiňte především domácím. bolo tam to činite dobre, alebo dobro robte. Ale predovšetkým, a teraz je akýsi iný stupeň záväzku, že teda sú ľudia, ktorí sú daní do môjho života, ktorí sú mi bližšie a ja nemôžem zanedbávať tento vzťah záväzku, ktorý voči nim mám. Čo si myslím, že je opäť výzva pre nás, ktorí sú veľmi teda aktívni a chcú robiť veľa vecí, aby nezabúdali, že tá naša zodpovednosť má určité také kruhy voči tým, ktorí sú nám najbližšie, rodina, voči priateľom, voči tomu spoločenstvu viery, v ktorom som, voči tej spoločnosti, kde žijem. A že keď sú táto hierarchia, keď je porušená, tak to niečo naznačuje o porušenosti našej viery. Čo je zaujímavé, lebo my, a ja by som povedal aj, že musíme robiť dobre predsa tým nepriateľom, tým máme pomáhať, a to tam samozrejme je. No, ten záväzok je v niečom iný voči ľuďom, ktorí sú nám blízko. My ich nemôžeme preskočiť, lebo keď ich preskočíme, tak to hovorí niečo o porušenosti našej viery. Takže celé dnešné rozprávanie končí týmito otázkami, s ktorými môžeme vstúpiť do meditácie.
Thank you.
Povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Kriste, prosíme ťa, aby vo vzťahu k našim nepriateľom sme neboli synmi Dávida, ale synmi teba, Kriste. Aby sme boli deti Najvyššieho, ktorý robí dobro aj nevďačným, aj zlým. A prosím ťa, aby v našich záväzkoch sme boli ako Dávid a ctili je. Záväzok manželstva, záväzok rodičovstva, záväzok priateľstva, záväzok človeka, ktorý sa pokrstil a vstúpil medzi tých, ktorí veria v teba, Kriste, záväzok občana. Daj nám múdrosť rozoznať ich dôležitosť. A daj, aby sme nezabúdali na tých, ktorí sú nám najbližšie. Aby v tom bola aj láska, naše city, všetko subjektívne v nás, ale aj vernosť, aj záväzok. Aj záväzok, ktorý nám niekedy pomáha, aby sme sa dostali cez obdobie, keď je ťažko, keď je pusto. A znova našli lásku. Amen. už sme hovorili aj 1., aj 8., 5. bude toto naše stretnutie v stredu na budúce, teda 1., 5. Daniel bude rozprávať o Dávidovej láskavosti.